Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Bat bi iru, eta hor dago aurtengo Sanfermietako kartela argazki larien flashen artean. Gaitariak izan da irabazlea. Iruñeko festen inguruko guztiak hartzen du tradizio itxura, eta dagoeneko tradizioa da beraz kartela ikusmen erraldoiarekin agian gehiegizkoarekin aurkeztea. Baina hortxe ginen kazetari eta erreportari guztiak Iruñeko udaletxeko prentxaretoa betetzen, hortxe ibili gara guztiak elkarri ukondoa sartzen argazki egin eta bere alasareetara igotzeko. Joseba Sironek berak esan du, Sarasateko zahar berritze lanak aurkeztu zirenean, Belosoko obrak edo aurrekontuak unartu zirenean, baina askoz kazetari gehiago ginen gaur udaletxean. Afixa baten argazkiaren bila. Gaitariak udaletxe plazara ateratziren diren unea bezala, orain moda emozional bihurtuta, kartelak jasotzen duen estanda horretan bezala, ez algara sobera puzten ari Sanfermietara eramaten gaituen unetxo oro. Geroz eta gutxiago falta da dena den entzule Sanfermietarako. Eguerdi honen zule Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da beraz. Nafarroako Unibertsitate Publikoan akampatuta jarraitzen dute ikasleek Palestinarekin elkartasunean. Atzo Israelek Rafaren gaineko erasoa areagotu zuen, asteburuan bere burua zuritzen saiatuko da Eurovisionen Israelek. Jala Nafarrak imenak artistak bilduko ditu ordea, lehiaketa honetatik Israel baztertu dadin. Eskerrik. Mobilizazio gehiago gaur greban direlako anfaseko langileak, Hela eta Lab sindikatuak deituta, erosmena almena galdu dutela salatu dute kalean lanitzarmen berriaren borrokan dabiltza egunotan. Udako Euskal Unibertsitateak aurkeztu du aurtengo eskaintza Iruñan, Tolosan, Eibarren, Usurbilen, Donostian eta Baionan izanen dira ikastaroak 42. edizionetan. Hemen Nafarroan Euskal Herrian euskarak bizi duen egoera juridikoa hausnarketa eginen dute. Maiingurua, saio bereziak, Maialen Uarte lankidea izan da aurkezpenean. Eta gaur kiroletan emakumeak protagonista, hemendik minutu gutxira biatuko baita emakumezkoen klasikoa, Antxo Azkarra etorbidean hasiera eta amaiera duen txirrindularitza profesionalaren badalasterketari gorena hemen Nafarroan. Mundu mailako txirrindularirik onenak izanen ditugu gure errepidean. Arratsaldeko 7:00 ordea futbolariek hartuko dute lekukoa emakumezkoen lehen mailara igotzeko kanporaketaen itzulera jokatuko baitu gaur Taxoaren Osasunak. Utxe eta hirukoa alde dute gorritxoek, berazea gaur sorpresarik ez den eta finalean sartzen diren Josu Dominguezen jokalariak. Bada hauek dira, asteazken goizonek utzi dizkigun albiste nagusienak, gehiago baditugu, noski beraz, sargaitezen lehenbailen edukiak jorratzera banan-banan, aldez aurretik ordea, eguraldiaren berri ere ematera goaz. Bada purka-purka, egunotako zeru grisa urdintzen joan zaigu, eguzkia nagusitzen eta gaur eguerditik aurrera, orain arratsaldetik aurrera, bada udaberriko edo udaberri beroko egunak izanen ditugula ematen du. Orain arte udaberri gris eta uritxoaren itxura izan baitute gure egunek. Esan bezala gaur 20 graduetara iritsiko gara arratsalde partean, bihar 24 izanen dira, asteburuan 27 ere iritsiko gara. Igandera arte behintzat eutxiko dio eguraldi goxo honek, kasu astelenean berriz ere aldaketa datorrelako, temperatura jaitsiera, prezipitazioak eta datorren astean berriz ere, iragarpenek edo meteorologian adituek diotenaren arabera, ezoiko temperatura baxuak izanen ditugu maiatzaren erdikaldean izateko. Gaur goruzko joera hartu dute termometroek, hemendik Irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta, Iruñerria gainean odei altu zenbait ikus ditzakegu ordu honetan, baina eguzkia nagusitzen 17 gradu markatzen ditu. Ordu bat eta 35 direnean Euskal Herri Irratiko gure termometroak. Martin Cervantes teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Pasen denok, eman bide Euskal Herri Irratiare!
Euskal Herria Irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Kirola egitea gustuko duzu?
Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
Autokarabanak eta karabanak.
Adria San Libin eta Benimarren banatzaileak gara.
Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
35 urte bizi eta bizi modu honetaz gozatzen.
35. urte urrena dela eta eskaintza bereziak ditugu eskuragarri. Zatoz!
Maiatzaren 14an asteartea arratsaldeko 7:30etan Karrikiri elkartean Txoria odei artean liburuaren aurkezpena Urtzi Urkizu egilearekin eta Miren Mindegia aurkezlearekin. Antolatzaileak Karrikiri berria Iruñeko udala eta Nafarroako gobernua.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta zara zitzazu Ruralkutxan. EP5-orako gordailua 18 hilabetera interesak 6-hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITN-a lehen 6-hilekoan 1,40. ITN-a bigarren 6-hilekoan 1,75. ITN-a irugarren 6-hilekoan 1,40. Ruralkutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31-ara arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-erako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu Gordailuen berme funtsaria txikita dago Ruralkutxa. Funtsorrek 1.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizuna ekitera goaz. Bigarren egunez akampatuta jarraitzen dute Nafarroko Unibertsitate Publikoko kampusean bertako ikasleek Palestinarekin elkartasunean eta Israelen genozidioa salatzen. Atzo bertan Israelek Rafako zonaldea bombardatu eta erasotu zuen eta bertako laguntza humanitarioari ere bada oztopoak jarri zizkion. Asteburuan ordea, bere burua zuritzen saiatuko da. Israel, Eurovision bezalako txapelketan parte hartzen bada. Hain zuzen horri heldu dio gaur, Jala Nafarroa elkartasune taldeak, Israelek, bada musika lehiaketa honetan parte hartzerik izan ez dezan eskatu baitute. Maialen Uartearano, izan da haien agerraldian.
Musikak ezin du genozidioa estali, boikote Eurovision genozidioa stop.
Ez dadila izan musika Israel egiten ari dena estaltzeko zuritzeko hori eskatu dute gaur Nafarroako 500 gora artistak manifestu bat sinatu dute. Europako irrati difusioko printzipioak beteko balitu, Espainiako irrati eta telebista publikoak Israel Eurovision jaialditik kanpo utziko lukela adierazi dute Jala Nafarroa Palestinarekin ekimeneko kideek. Miriam Bravo.
Gogora ekarri dugu Israelek bere kate publikoaren bidez kan parte hartzen duela jaialdi honetan. Katea armadaren propaganda euskarria da, eta haren edukiek Palestinako herria umilatu eta mespretzatzen dute. Horrela ez ditu betetzen.
2022an Errusiak Ukrania bombardatu zuenean Errusia musika jaialditik baztertu zuen bezala, oraingoan Israelekin gauza bere egitea eskatu dute.
Radio Televisión Españolari eskatzen diogu genozidio honen konplize ez izateko eta Israel ekitalditik kanporatzea eskatzeko. Eta horrezegatik ere, Palestinako herriaren genozidioa salatuz, musikak Iruñeko kaleak betetzea nahi dugu.
Eurovision ez dela ekitaldi politikoa argudiatu zari dira Israelen parte hartzea babesten, baina kolokan jartzen da hori aurrekariak badirelako, 2022an Errusiarekin egindakoa adibidez. Eskaera horrekin, Iruñeko kaleak musikaz bete nahi dituzte ostiralean, Eurovision jaialdiaren bezperan horretarako, Bosquecillon arratsaldeko 6:00-9:00 musikariak izanen dira, Latxula Potra eta Moises Noduerme besteak beste. Bizikleta musikatua ere antolatu dute, euren aldarria auzo guztietara iritsi dadin, arratsaldeko 6:00 aterako dira Gazteluko plazatik.
Bada hortxe protestak, etengabekoak, pasaren urritik onat Israelek sarraski abiatu zuenean Palestinaren kontra, elkartasun keinuak ere kontatu genizuen bezala ere, etengabekoak hemendik Euskal Herritik, Nafarroatik, Palestinar herriaren alde. Protesta gehiagoren berri ere emanen dizuegu, kasu honetan lanarloan murgilduko gara, aspaldiko partez, ez bai genituen langileak kalean ikusten, kasu honetan anfaseko langileak ikusi ditugu, LAB eta ELA sindikatuek deituta greban zirelako gaur, lan hitzarmen propioa borrokatzen ari dira.
Informazio piketeak goizean eta eguerdian manifestazioa egindu anfaselkarteko langileek eginduten, badakizue adimen desgaitasuna edo garapenerako zailtasunak dituzten pertsonei babesa ematen dien elkartea dela anfas, bada hiru urte hitzarmenik gabe ari direla ere eta baldintza duinak behar dituztela eskatzeko grebara jo dute ELA eta LAB sindikatuek deituta. Ez egonkortasuna dutela adirazi dute, 141 langile, 700 voluntario eta 1700 lagun hartatzen dituzte anfasen. Hala azaldu du ELA sindikatuko Izai Bujandak.
Hartatutakoak 1700 pertsona baino gehiago dira, anfas Navarrak Nafarra osoan lan egiten du eta sektore oso zabaletan, bai arreta goiztiarran, baina baita ere zartzaroan, aixialdean, terapian, logopedian eta bar. Eta hau sostengatzen da bai handauden profesional edo bueno soldatapekoekin 141 langile ditu anfas Navarrak, baina bestetik baita ere 700 voluntariorekin. Orduan 850 inguru langile inguru daude 1700 persona hartatzeko.
Hiru urte hitzarmenik gabe egoteak esan nahi du besteak beste eros ahalmenean galera handia izan dutela langileek.
Hemen hitzarmenik ez edukitzeak soldata prekario horiek izoztea ekarri du. Eta horrek ekarri du langileriaren pobretzea eta ja egoera prekario batean zeuden langileak gehiago prekarizatzea. Eta honek aldi berean ekartzen du zeuden langile asko askok ospagitea lan zentro horretatik baldintza duinak ez edukitzeagatik. Orduan honek rotazio handia dakar eta horrek egoiliarren artean baita ere eragina dauka eta bertan geratzen diren langile eta voluntarioen artean ere bai. Orduan horregatik esaten dugu behintzat eta hau da negoziazio honen ardatza soldaten KPI-aren araberako igoera eskatzen dugula.
Negoziazioan gutxienekoak adostean nahiko lukete, grebara jo dute eta espero dutena da bi egun hauen ostean, iaren 11an ere greba eginen dutelako, ba, aintzat hartzea euren eskaerak. Informazio piketeak eta manifestazioa eginen dituzte eta larun batean ere arratsaldean aterako dira protestara.
Bada hori alor sindikalean, alor politikoan apurka-apurka ari da. Datorren Europako kontseiluako, Europako batasunerako badautezkunde giroa berotzen, gaur ezagutu dugu Geroa Bairen hautagaia izanen dena. Geroa Bai Elkartasun Europaren aldeko koalizioaren baitan aurkeztuko da, ekainaren 9ko hauteskundeetara, Koalizio Kanaria eta Proposta per les Illes Balearesekin batera, eta horretan, bada, Amaia Arrizabalaga, izanen da Geroa Bairen lehendabiziko izena zerrenda horretan. Arrizabalaga, Donostian edo Lazkaun jaioa bada ere, Tutera nazi eta ez izene txikitatik, eta gaur egun Iruñan bizi da. Geroa Baiko talde parlamentarioko laguntzailea da gaur egun, eta esan bezala Europako hauteskundetarako zerrendan joanen da koalizioaren izenean. Geroa Baitik azpimarratu dutenez, Europar batasunetik iristen diren erabakiak, legeak eta arauak geroz eta garrantzi handiagoa dute, geroz eta eragina handiagoa gure egunerokoan, eta bertan egotea gakoa izango dela datozen urteotan azpimarratu dute, are gehiago Europaren gainean ere ultraeskuinaren mehatxua dagoen une honetan. Alaxe diote haien aurkezpenean bihar goizean hemen Euskal Herria Irratian, gure goizeko albistegietan, Amaia Arrizabalagarekin hitz egiteko aukera izanen dugu. Alor politikoan gaudelarik, Nafarroko parlamentura joanen gara, atzo UPNek saiakera bitxia egin zuelako, 1936ko gudan izandako biktimak alde batekoak eta bestekoak parekatzen saiatu baitziren, baina gehiengo aurrerakoiak ez zuen horri bide berdea eman.
Frankismoak eragindako biktimak eta frankisten bandoan izan ziren hildakoak parekatu nahi izan zituen bai UPNek, Nafarroko parlamentuko lansaio batean egin zuen proposamena eta PP zein Boxen babesa izan zuen, baina ezin izan zuen aurrera egin, gobernua babesten duten taldek ez zutelako inola ere onartu Nafarroan izandako 3000 fusilatu baino gehiagoren memoria diluitzea, gogoratuz inoiz etzela gerra fronterik izan. Iñaki Iriarte regionalistak babestu zuen bere alderdiaren proposamena, egungo memoria politikak baztertzaileak direla esan zuen, ezbaititu aintzat hartzen bando errepublika zaleak eragindakoak, oroibidea datu basean txertatu nahi zituen horiek.
Esas víctimas fueron en su mayoría honradas por la dictadura franquista. Eso me lo suelen decir a menudo y es cierto. fueron honradas y fueron manipuladas. Eso es lo que no se suele decir. De entrada, la mayor parte...
Boxen ideologiatik alden dunaian edo, onartu zuen UPNek badakiela diktadura bat egon zela eta babesten zituela, errepresioa pairatu zutenen omenezko ekintzak, bere proposamenak esan zuen Iriartek ez du bilatzen frankismoa zuritzea ez eta berdinketa bat egitea ere. Frankisten oroimena instituzioek ez dutela aintzat hartzen uste dute erregionalistek, ahanztura instituzionala sufritzen dutela, gobernuari egotzi dio, gerra zibilaren ezagutza partziala izatea eta errelato manikeoa egitea. Gobernuko alderdiek eta EH Bildu gogorarazi zuten, baietz egon direla isilarazitako biktimak umilatutakoak, baina horiek ez zirela frankistenak izan, baizik frankismoak eragindakoak. PSN-eko Ima Jurio gogorarazi dio, oraindik ere ez dutela biktima horiekiko jarrera garbirik islatzen.
Creemos que es necesario mantener a esas víctimas individualmente, porque muchas veces estas inclusiones que...
Ez da, egia bando nazionaleko biktimak ahaztu direnik, haien omenezko monumentuak, plakak, oroigarriak non nahi daudelako, eta ez bakarrik garai hartan duela gutxira arte ere izan dira omenaldiak. Hala izan dugu gogoan, Arantxa Izurdiaga, EH Bildu.
Estas víctimas, claro que se les ha recordado, claro que se les ha homenajeado, es que se les ha beatificado. Se les ha beatificado en el año 2007, señor Iriarte. Nadie se ha olvidado de estas víctimas. Existe muchísima literatura al respecto. Se ha escrito muchísimo sobre la represión en la guerra civil. Donde se ha escrito bastante menos es de los sacerdotes que fueron fusilados por las tropas franquistas, que esos también hubo. Todavía no se han encontrado los restos de los sacerdotes fusilados en Vera de Bidasoa.
Geroa baiko Mikel Asiainek gogorarazi dio UPNri oroibidea izeneko ekimenaren helburua dela, errepresioa sufritu zutenen aitortza lortzea eta erakundeek eurekiko izan duten ahanzturari memoriarekin erantzutea.
Mil esker, Maialen, goazen iragarkiak errepasatera, bueltan albiste gehiago men Euskal Herri Irratiaren sintonian.
Iruñerrian gaur.
Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
Txantreako liburutegi publikoan gaur arratsaldeko zazpietan berriki argitaratu den Maite Sota Birto egilearen Lokura eleberriaren aurkezpena eginen da. Sarrera doan da leku guztiak bete arte. Iturramako ziboxean gaur arratsaldeko zazpietan El Triángulo de la Tristeza film suediarra proiektatuko da Retina Navarra elkarteak koordinatutako zinema irisgarriko zikloaren barruan. Proiektzioa ez da gomendagarria 12 urtetik beherakoendako. Doan da eta aurrez izena eman behar da. Emakumeen etxean gaur arratsaldeko 7etan emakume eta ez bitar lesbianen eta bisexualen gazte topaketa eginen da udaberriko programazioaren barruan. Topaketan sozializatu, jende berria ezagutu, jarduerak prestatu eta sareak sortzen dira.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragartia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Sagarrondotik sagarra edo sagarretik sagarrondoa, batek daki.
Argi duguna, hauxe da, sagarra dela petritegi, petritegi dela sagarra.
Ezagutzen aldituzu sagarretik eratorritako gure edari guztiak, jatorri deitura, ekologikoa, zukua, saider.
Etorri petritegira eta dastatu gure sagarrek ematen dutena.
Petritegi, sagarra garelako.
Fama Living, altzari eroso baten bila zabiltza, zatoz gurera. Maiatzean eta ekainean erakusketan dauden sofak, besaulkiak, maiak, aulkiak, gehienez, 130%-ko deskontuarekin izango ditugu dendaren irudia aldatuko dugula eta. Beak euskara zartatuko zaitu, ez galdu aukera, Fama Living, Iratxe Monasterioa 43. Zure sofa denda.
Euskarazko film laburren proiektzioa Euskaldunon biltokin, maiatzaren 10, ostirala arratsaldeko 7:30 laburbira Euskarazko film laburren 21. Zirkuitua. 8 film laburren artean hautatu zure gustokoena, zatoz Euskaldunon biltoki.
Euskal
Euskal Herria Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, kirol tartean gaur emakumezkoak protagonista izanen dira. Hemen Nafarroan oraintxe bertan ordubiak 10 gutxiagotan abiatuko baita aurtengo Nafarroako klasikoa txirrindularitzan. Hemen gure errepideetatik, Iruñatik abiatuta eta Iruñera ailegatuta, mundu mailako txirrindularirik onenak izanen direlako. Antxo Azkarraren etorbidean abiatu da lasterketa eta bertan ere amaituko da. Tartean, hainbat eta hainbat aldapatzar igo beharko dituzte, ibilbideak dituen 135 kilometro horietan, Olaberri, Biurrun, Añorbe, Artaxoa, Obanos, Tirapu eta Arlegiko aldapatzarrak igo beharko dituzte txirrindulariak gero zizur txikitik Iruñera iritsi eta Antxo Azkarraren etorbidean hortxe azken esprina lehiatu ahal izateko. Hortxe esan bezala oraintxe abiatu da bost erdiak aldera iritsiko dira berriz ere txirrindulariak, beraz animatu hortxe esietan animoak ematera, mundu mailako txirrindulariak gure errepidetan ikusteko aukera paregabea dagoelako. Eta bost erditan amaitzen baldin bada etapa, zazpietan badaukagu denbora Taxoarera gerturatzeko, bertan gaur Osasunak emakumezkoen lehen mailara igotzeko urrengo erronka jokatuko duelako, badakizue kanporaketetan buru belarri sartuta daudela gorritxoak, pasaen igandean final aurrekoetako joaneko partida lehiatu zutela Murtzean, huts eta irukoarekin bueltatu ziren, hemen Iruñera, beraz, pozik, oin terdi finalean izan da, baina Josu Dominguez entrenatzaileak esan bezala, ez dute erlaxatu nahi partida hauek oso arriskutsa direlako.
Sabemos que el fútbol y más las eliminatorias de ida y vuelta, hasta que no terminas la vuelta, pues no se ha terminado, ¿no? Entonces, nosotras sabemos que es un rival complicado, que es un rival difícil, que ahí el partido hasta que...
Arerioa komplikatu arriskutsua da, Alama Murcia taldea, naiz eta hiru golene aldea izan, gaurko partida borrokatua izanen dela adierazi du Josu Dominguezek arratsaldeko 6etatik aurrera, eta gainera telebista bidez ikusteko aukera izanen da Taxoareko partida hori irabaztekotan, bada maiatzaren 12an izanen da, hori final aurrekoak izan dira, irabaztekotan finalera pasatuko lirateke gorritxoak lehendabiziko aldiz historian lehen mailara igotzeko. Guazen bestelako gaiak jorratzera, gaur ezagutu dugulako Udako Euskal Unibertsitatearen eskaintza 52. edizionetan Iruñan berriz ere izanen da egoitza, eta hemen izanen diren saio hoietan euskararen egoera juridikoa ere aztergai izanen da Maialen.
Gogoetarako eta osnarketarako gune bilakatu dira Udako ikastaroak, 52. izanen dira urten eta Iruñan emanen diote hasiera. Euskararen estatus juridikoa Euskal Herrian egoerak eta aukerak izena jarri diote kondestablean eginen duten lehen ekitaldiari. Aitor Bengoetxea da UEUko zuzendaria.
Aurtengo hasiera ekitaldia izango da hementxe bertan Iruñan ekainak 6an eta gaia izango da euskeraren euskeraren estatus juridikoa. Alde batetik eukiko ditugu Euskal Herrian zehar euskerak bizi dituen hiru estatus juridikoen aurkezpena. Orduan hor nahi dugu mai gainean jarri zein egoera juridiko desberdin bizi ditugun eta horri buruzko gogoeta egitea, eta gero bigarren saio batean zera mainguru bat antolatu dugu jente desberdinek explica dezaten edo gogoeta konpartitu bat egiteko nola bizi den euskararen egoera.
20 jardunaldi eta topaketa antolatu dituzte denera, gaurkotasunezko eta euskal gizartearentzat garrantzitsuak diren gaien inguruan ariko dira. Iruñean hasierako ekitaldia ekainaren 6an izanen da eta gero hiru ikastaro ekainaren amaierarako prestatu dituzte Edurne Kotxe da Nafarroko UEUko arduraduna.
Aurtengorako udako ikastaroetan hiru ikastaro antolatuko ditugu aurrez aurrekoak. Ekainaren azken astean egongo gora, ekainaren 28, 27, 27 eta 28an, eta doakoaz izateaz aparte, Nafarroako Unibertsitate Publikoak haien ikaslei FTS-ak eskaintzen dizkie, eta Nafarroako Hezkuntza Departamentuak haien irakasleen etengabeko formakuntzaren baitan ere homologatu egiten dituzte ikastaro hauek.
UEUk izaera herritarra daukala nabarmendu du Irati Iziarrek, UEUko udako ikastaroen arduraduna, komunitatea trinkotzea, arnasgune akademikoa izatea eta euskaldunen topagune izatea ere bilatzen dute.
gogoeta gune horiek ere, ba, aurrez aurre izango dira, gai estrategikoak lantzeko, ezagutza konpartitzeko, profesionalen bilguneak izateko, eta bueno, ba, gure etxera ekarrita arnazgune akademiko bat garela ere, ba, esaten dugu, ez? Ba, unibertsitate maila mugitzen garelako, eta egitarauan hori ere, ba, islatzen da, euskara utxean lan egiten dagoelako, hortik arnazgunearena, parte hartzea bultzatzen dugulako.
Ekainaren 6tik 10rera izanen dira ikastaroak, Iruñean ez ezik, Eibar, Baiona, Donostia, Bilbo, Tolosa eta Usurbilen ere eginen dituzte. Matrikula epea zabalik dago eta 10 euroan eman daiteke izena ikastaroetan.
Mil esker Maialen, eta orain bai, Zapigorria jarriko dugu lepoan, eta gehiegizko ikusmira hori sortu duen kartelaren aurkezpenera joanen gara segituan. Izan ere gaur ezagutu dugu 2024ko Sanferminak iragarriko dituen kartela zein izanen den, badakizue azkenen bi asteetan bozketa egin dugula iruindar guztiok, zein izanen den erabakitzeko, 10 genituen hautatzeko, eta irabazlea gaitariak izan da. Joseba Asiron alkateak azaldu digu zein den afixak, kartelak erakusten duen unetxoa.
Guztiote beste inor baino beto Angelek azaldu dezakela kartelaren nundik norakoak, nik bakarrik esan dezaket, ba, bueno, ba, berriro aipatu egiten duela txupinazoaren ondorengo momentu berezi bat, beste momentu magiko horietako bat, nun gaiteroak udaletxetik ateratzen diren eta musika hasten den. Eh?
Angel Blanco, Oreretako artistak diseinatzaileak irabazi du, da kartel honen egilea, eta berak azaldu duenez, hain zuzen, Iruindarrondako horren unkigarria den momentu hori islatzea okurritu zitzaion.
Y a mí ese momento me parece un momento muy, muy, muy potente. Gráficamente me parece una escena que por sí sola tiene muchísima potencia.
Ángel Blancok, dagoeneko badaki zer den Sanferminetako kartelaren irabazlea izatea, 2009an ere irabazi baitzuen, baita ere txupinazoa azaltzen zuen une bateko kartelarekin hain zuzen ere. 10.000 pertsona baino gehiagok parte hartu dute aurteko bozketan, Maider Beloki kultur zinegotziak eman ditu aurtengo datuak.
Internet bidez jaso dira 164,4 bozka. Zigibox arean jaso dira 133,5 bozka, eta telefono bidez 121. Guztira, 10.018 bozka jaso ditugu, eta irabazleak 3.323 bozka jaso ditu osotara. Azkenik, bai juradoari eta bai parte hartu duten herritar guztiei, eskerrik asko, gutxiago falta da.
Geroz eta gutxiago falta da bai, Maider Belokike esan moduan, kartela badaukagu, eta aurki ere txupinazoa nor botako duen ere ezagutuko dugu, iragarri bezala, ilonen amaieran hasiko baita ere horretarako bozketa, beraz geroz eta gutxiago falta da, oraindikan ere, bada kazetariok, edabideok, sobera puztutako unetxo gehiago izanen dira, esan bezala, kartelaren ostean, txupinazoa edota entzierroaren esia jartzen hasten direnean ere, bada sobera puztuko baititugu San Fermin aurreko gaia. Baina, ze de montre, gozatu ditzagun ere unetxo hauek, geroz eta gutxiago falta delako San Ferminetarako. Onaino gure albiste kontakitzuna, gaur hemen Euskal Herria irratian, euskalherriirratia.eusen gure albiste guztiak, elkarrizketak, podcastak, eta saioak entzungai eta ikusgai dituzue bihar hartentzule.
Dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.